วันนี้ก็เป็นวันที่นะพระพุทธเจ้านะซึ่งในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าของเรานะได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกนะทำไมพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงนั้นที่พระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาดาวดึงนั้นเพื่อที่จะโปรดพุทธมารดาคือเมื่อพระองค์นั้นน่ะเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนั้นน่ะประสูติได้นะเพียง7วันเท่านั้นเองนะพุทธมารดาก็สวรรคตนะสวรรคตไปเกิดในชั้นดุสิตก็เป็นพุทธประเพณีว่าเมื่อพระองค์นั้นถึงเวลาแล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกแล้วก็จะได้เทศอภิธรรมนะโปรดสอนนะเทวดาพุทธมารดานั้นก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปนะที่ดาวดึงเทวโลกนั้นน่ะได้แสดงยมกะหรือยมกปฏิหารขึ้นนะใกล้ๆกับวัดพระเชตวันซึ่งพระองค์นั้นน่ะนะก็ได้ห้ามสาวกที่จะทำปฏิหารทั้งหลายเพราะเห็นว่าการทำอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยจะทำให้ประชาชนนี้แตกตื่นที่จะดูความปาฏิหาริย์สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เช่นการห่อเหินเดินอากาศนะหรือการเสกสิ่งทละทั้งหลายต่างๆนะจากดินให้เป็นทองจากต้นไม้เป็นทองก็ได้เสกประสาทราชวังต่างๆเนี่ยด้วยปาฏิหาริย์ของฤทธิ์ซึ่งพระสาวกของพระเจ้าของเรานะจำนวนมากที่สามารถทำได้อย่างเช่นในสมัยพระพุทธเจ้านะอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นเจ้าเมืองอยู่มีการฉลองมีการฉลองมีการละเล่นประชาชนก็จะแต่งตัวสวยงามมีเครื่องประดับแต่ว่ามีชาวบ้านที่มีฐานะยากจนแต่มีศรัทธาในพระสาวกของพระพุทธเจ้านะก็อยากจะได้เครื่องประดับที่มีราคานะพระเถระก็ได้ให้นำนะให้แม่ของเด็กสาวนั้นนะเด็กหญิงนั้นนำเอานะฝั่งหญ้ามาต้นหญ้าขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตก็กลายเป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามเป็นทองคำนะคนในเมืองราชคฤห์นั้นทั้งเมืองเนี่ยสู้เด็กน้อยคนนี้ไม่ได้แต่ว่าเธอก็แต่งตัวในมอมแมมก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นเครื่องประดับของเธอก็กล่าวขานกันว่าคงจะไปขโมยของใครเข้ามานะพระเจ้าพิมพิสารก็จับไปไต่สวนเธอก็บอกว่าได้มาจากพระมหาเถระพระมหาเถระก็อธิบายแล้วก็อธิษฐานจิตให้ประสาทราชวังของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนะเป็นทองคำทั้งหมดพระเจ้าพิมพิสารจึงเข้าใจว่าเกิดด้วยฤทธิ์นะของพระมหาเถระนี่เองหรือว่าเมื่อคนสนใจในเรื่องของฤทธิ์แล้วนะก็จะเกิดโกลาหลอย่างมากทีเดียวอย่างเช่นมีเศรษฐีนะคนหนึ่งต้องการทราบว่านะในโลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่หรือเปล่าเมื่อได้ไม้จันทร์มาหนึ่งท่อนก็ให้ช่างทำเป็นบาตรเป็นบาตรไม้จันทร์แล้วเอาแขวนไว้บนต้นไม้ที่สูงสูงนะแล้วก็ประกาศว่าถ้ายังมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วนะก็ขอให้มารับบาตรไม้จันทร์ของเขาเนี่ยบนยอดไม้นี้ปรากฏว่าเวลาก็ผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่มีใครนะพระอรหันต์ที่จะมาห่อมาเอาบาตรในที่สุดสาวกของพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งนะก็มีความสามารถในด้านห่อเหินเดินอากาศนี่แหละนะก็ไปเอาบาตรไม้จันทร์ของเศรษฐีนี้นะมาได้แล้วต่อมาเนี่ยประชาชนก็ร่ำลือกันว่าท่านสามารถห่อได้จึงได้ไปที่วัดของท่านนะซึ่งก็ประทับอยู่ซึ่งก็อยู่ในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละประชาชนก็ไปจำนวนมากก็มีเสียงอื้ออึงมากมายไม่สงบท่านพระพุทธเจ้าก็เลยตัดพระนรมาเป็นเสียงอะไรพระนรก็บอกว่าเป็นเสียงที่ประชาชนนะมานิมนต์ให้พระเถระห่อให้ดูนะพระเจ้าก็บอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ควรเพราะว่าคนเนี่ย จะไม่สนใจในธรรมะจะสนใจแต่ในเรื่องนะเรื่องการอภินิหารทั้งหลายก็จะเกิดประโยชน์น้อยแก่ประชาชนทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามพระสาวกนั้นแสดงในอิทธิปาฏิหาริย์ว่างั้นเพราะจะเกิดความไม่สงบขึ้นมานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าพระองค์ก็ประกาศว่าพระองค์เนี่ยจะแสดงนะจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ขึ้นมานะใต้ต้นมะม่วงว่าอย่างนั้นใต้ต้นมะม่วงแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยก็ทราบข่าวว่าวันจะเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้านะจะแสดงอภินิหารนะยมกะคือการแสดงเป็นคู่ๆนะแสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่เช่นว่าสายหนึ่งเป็นน้ำผู้ร้อนสายหนึ่งเป็นน้ำผู้เย็นนะหรือว่าร่างพระพุทธองค์เนี่ยก็มีสององค์อะไรอย่างเนี้ยเป็นคู่ๆปาฏิหาริย์ยืนเดินนั่งบนอากาศสูงขึ้นไปต่ำลงมาลดลงมาอะไรทำนองนี้นะพวกเดรัจฉีก็เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยคราวนี้จะต้องโกหกแน่นอนแล้วนะโกหกแน่นอนยังไงเนี่ยนะก็ไม่สามารถนะที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ล่ะเพราะต้นมะม่วงมีที่ไหนนะพวกเดรัจฉีนี้ก็จะไปทำลายหมดเลยไม่ให้เหลือเลยนะผลมะม่วงก็ไม่ให้เหลือช่วยกันทำลายหมดเลยขนาดนั้นลงทุนขนาดนั้นน่ะเพื่อต้องการให้คนเนี่ยไม่ศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้มะม่วงมา1ใบนะได้มา1ใบพระองค์เนี่ยนะนำไปปลูกลงไปนะที่แผ่นดินนั่นแหละทันใดนั้นมะม่วงนะผลนั้นก็เจริญเติบโตมาเป็นต้นมะม่วงมีร่มใบหนาขึ้นมาทีเดียวพระองค์ก็แสดงยมกะนะปาฏิหาริย์นะใต้ต้นมะม่วงนะได้สำเร็จและพระองค์ก็เสด็จไปสู่ดาวดึงส์เทวโลกจำพรรษานะเพื่อโปรดพุทธมารดาและเทศให้เทวดาฟังเราเทวดาก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจำนวนมากและเมื่อถึงวันออกพรรษาแล้วนะหนึ่งวันคือวันนี้เนี่ยนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกนะที่เราเรียกว่าการตักบาตรเทโวโรหณะพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากโลหะปราสาทนะจากเทวดึงดาวดึงเทวโลกมาเทวดาทั้งหลายจำนวนมากนับไม่ได้ก็ตามมาส่งนะพระพุทธเจ้าของเราเกิดอัศจรรย์ว่ามนุษย์สามารถเห็นเทวดาได้มนุษย์นั้นก็สามารถเห็นสัตว์นรกได้สัตว์นรกก็สามารถเห็นมนุษย์เห็นเทวดาได้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ว่าเปิดโลกธาตุมางั้นน่ะนะเปิดโลกธาตุสามารถเห็นกันได้นะว่าภพชาตินี้มีจริงนรกสวรรค์มีจริงนะทำให้นะคนเราก็เกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาได้ปรารถนาจิตปรารถนาเป็นพุทธภูมิเนี่ยต้องการพุทธภูมินี้เป็นจำนวนมากนับไม่ได้ทีเดียวไปเห็นความอัศจรรย์ของสมเด็จพระศาสดาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพวกเราในวันนี้เราก็มาทำบุญนะมาทำบุญมาตักบาตรนำเครื่องสังฆทานทั้งหลายมารวมกันเพื่อเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์เนี่ยขึ้นไปโปรดพุทธมารดานะทำพุทธกิจของพระองค์เราเทวดาก็สำเร็จเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลและแสดงอภิธรรมด้วยทำให้พระธรรมคำสอนของพระเจ้านะครบทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์หรือ 84,000การเทศนานั่นเองเราก็มาบูชานะมาบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทำบุญเพราะพระองค์ตรัสว่าการบูชาของพระองค์ของพวกเรานั้นนะด้วยดอกไม้ของหอมทั้งหลายนั้นนะการเคารพบูชานั้นพระองค์ก็เห็นว่าเกิดประโยชน์อยู่แต่ว่าปรารถนาให้พุทธบริษัททั้งหลายนะมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มสายแล้วก็ให้มีการปฏิบัติภาวนามีการทำบุญทำทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมคือการเจริญสติของเราให้ตั้งมั่นเพื่อเรียนรู้ในพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ไม่มาสอนตรัสรู้แล้วแต่ไม่ได้สั่งสอนคำสอนเอาไว้ที่จะสืบต่อมานะพวกเราก็ไม่รู้จักคำสอนได้เลยว่าทางไหนนี่เรียกว่าบุญทางไหนเรียกว่าบาป นะนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนะนิพพานมีไหมนะเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยนะท่านตรัสว่าเป็นแดนที่มีความสุขที่สุดของจิตเราจิตของเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นะเราก็คิดว่าเรามีทรัพย์สินทั้งหลายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะมีความสุขเมื่อเรามีแล้วก็ยังไม่ใช่นะความทุกข์ก็ยังมีความห่วงความกังวลก็ยังมีเกิดขึ้นในจิตใจได้อีกเมื่อเราทำทานแล้วก็มีบุญส่วนหนึ่งแต่จิตก็ยังเป็นทุกข์อีกเมื่อเราสมาทานศีลนะก็สงบกายสงบวาจาแต่ใจก็ยังทุกข์แต่ว่าทุกข์น้อยลงนะทุกข์น้อยลงถ้าใจของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีศีลศีลทั้ง5ข้อนี้ไม่มีใครรักษาได้นะลองคิดดูสิว่าโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะมันคงจะพังพินาศไปด้วยนะฝีมือของคนเรานี่เองนะจะทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่มีศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมในใจจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมากมายรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดในที่สุดนะโลกก็พังด้วยนะแต่เมื่อคนเราเนี่ยมีศีลขึ้นมานะมีทานมีศีลขึ้นมาแล้วโลกจะสงบเย็นขึ้นนะเมืองไทยเราก็สงบเย็นขึ้นเพราะประชาชนนี่มีทานมีการให้มีศีลนะรักษากายวาจานะมีการฟังธรรมมีการสนใจในธรรมะแสวงหานะซึ่งความสุขสงบของจิตใจซึ่งให้เราตั้งจิตใจว่าในชาตินี้ก็ตามเกิดชาติไหนก็ตามจิตของเราเนี่ยจะมุ่งหวังในความสงบสูงสุดก็คือพระนิพพานเราต้องการที่จะให้จิตของเราเนี่ยดวงจิตพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะจะพัฒนาจิตของเราสูงขึ้นไปถึงพระนิพพานซึ่งพระนิพพานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะจะอยู่ในใจนี้เองถ้าใจของเราเนี่ยละความโลภโกรธหลงนะออกไปได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็นิพพานนะนิพพานมีความเย็นมากขึ้นเท่านั้นความมืดออกจากใจของเราไปมากเท่าไรความสว่างก็เกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็จะหายไปจะหายไปได้อย่างไรอยู่ดีๆแล้วนะความมืดนี่หายไปไม่ได้นะเพราะความสว่างไม่เกิดเราจะต้องทำความสว่างนี้ให้เกิดขึ้นไม่ต้องทำความมืดให้หายไปก็ได้เห็นไหมว่าเมื่อเราในเวลากลางคืนมีความมืดเราไม่ได้ทำความมืดให้หายไปเพียงแต่ว่าเรามีแสงสว่างทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเช่นเราจุดเทียนก็ดีเปิดไฟฟ้าก็ดีเนี่ยนะแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดก็จะหมดไปเองจิตใจของคนเหล่านี้ก็เหมือนกันจิตใจที่มืดอยู่นะเพราะว่าธรรมชาติของกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันก็ครอบงำจิตใจของเราไว้นี่เราจะทำจิตใจให้สว่างได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมามีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็รู้หนทางแล้วว่าใจของมนุษย์เราที่มืดนี้เพราะเหตุอะไรใจที่จะสว่างนั้นเพราะเหตุอะไรใจของมนุษย์เราที่มีความมืดนี่นะก็เพราะว่ามีความโลภโกรธหลงใช่ไหมมีความโลภมากๆขึ้นไปเรื่อยๆนะเมื่อทางศีลธรรมไม่ได้แล้วไม่รวยสักทีนึงก็ทำทางบาปทางกรรมแต่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนทำผิดศีลธรรมมีความโลภมากๆหรือโกงกินทำไมมีความสุขได้เราคงจะมองเพียงสิ่งข้างนอกมองว่าถ้าเขามีอะไรมากๆเป็นวัตถุนิยมแล้วจะมีความสุขแท้ที่จริงแล้วใจที่มีความโลภมากๆก็จะเป็นใจที่มีความมืดมากๆใจที่มืดมากๆนั้นด้วยใจที่เป็นอุปทานแล้วนะไม่มีแสงสว่างเราจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะความสุขความทุกข์เนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเป็นความรู้สึกของใจนะเราสุขก็บอกว่าสุขใจเราทุกข์เราก็ทุกข์ใจเราไม่สบายก็บอกว่าไม่สบายใจนะเราสบายก็บอกเราสบายใจนะใจนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้เราทำทานในส่วนหนึ่งที่เราหามาได้นะเราจะรู้สึกว่ามันเบาลงสบายใจได้ทำบุญได้ทำทานได้เสสละแล้วสบายใจนะเท่ากับว่าเราได้ทำลายกิเลสทำลายความมืดออกไปนั่นเองนะนะหรือทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเพราะความดีที่เราได้ทำนั่นนะเมื่อเราทำทานจิตของเราก็สว่างขึ้นมา นะเมื่อเราทำทานบ่อยๆจิตก็มีความเคยชินในการสร้างคุณงามความดีในการเสียสละก็ไม่ใช่ว่าเป็นวัตถุนะที่นำมามากมายในวันนี้นะนะทานนั้นเราพูดที่ดีก็ดีเราทำประโยชน์ในสังคมก็ดีช่วยเหลือในกิจการงานวัดงานคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ดีช่วยเหลือสังคมต่างๆนะการสงเคราะห์เด็กสงเคราะห์คนชรานะผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนี่ก็นะทางกายทางวาจาทางกำลังทรัพย์ก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นหรือเราอนุโมทนาในคนที่เขาสร้างความดีนะใจของเราก็เบิกบานเราแผ่ความดีให้คนอื่นอีกใจของเราก็เบิกบานก็เป็นบุญนะบุญจึงมีด้วยกันหลายวิธีบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลนะบุญเกิดจากการที่เราได้มาฟังธรรมบุญเกิดจากการที่เราได้มาภาวนานะการภาวนานี้จึงเป็นบุญที่สูงขึ้นไปอีกนะบุญเกิดจากการรักษาศีลเราก็สำรวมกายวาจาได้ดีแล้วไม่ทำร้ายจิตใจนะของคนอื่นเขาให้ได้รับความทุกข์เรารักษากายวาจาของเราให้ดีเป็นศีลก็เกิดความสุขเกิดความสงบเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยานะเราก็พอใจในสามีภรรยาของเรานะเราก็ไม่ทำให้ประสาทร่างกายของเรานะมันมึนเมานะอยู่ในศีลธรรมนะศีล5ประการได้อย่างดีที่เราได้สมาทานนี่นะอันนี้ท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนะนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยนะทั้งสองเป็นมหาบาสกมหาสิกามหาบาสิกานะตั้งมั่นอยู่ในศีล5เป็นปกติเมื่อถึงวันพระก็มีศีล8นะมีลูกมีหลานมากมายแต่ก็ตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ว่าดวงตาเห็นธรรมนะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องดับไปนะท่านทั้งสองนี่มีความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมากเพราะบุญทานทำไว้แต่ปางก่อนแต่มรรคชาตินี้สำคัญว่าท่านทั้งสองก็ไม่หลงไปกับความเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแถมยังมีทานบริจาคจนได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเศรษฐีเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งก้อนข้าวของคนยากคนจนนะไม่ใช่เป็นเศรษฐีแบบว่ามีแล้วเก็บเอาไว้มากๆใช้น้อยๆทำบุญน้อยๆเสียสละน้อยๆอันนั้นประเทศอินเดียเขาไม่ยกย่องนะในสมัยพุทธกาลเขาก็จะไม่ยกย่องเขาอาจจะพูดว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยที่มีความตนีเนี่ยเขาจะไม่ให้ความยกย่องหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐีนะเช่นท่านอนาถานี่แหละมีแต่ทานบริจาคเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มีคนที่เขายกย่องสรรเสริญจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้แหละคนก็ยังจะรู้จักท่านเพราะคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้นะเพราะมีใจที่มีธรรมะนั่นเองนั้นเศรษฐีนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินทองมากมายละนะเศรษฐีโลกเป็นอย่างนั้นเศรษฐีธรรมคือผู้ที่มีคุณงามความดีมีศรัทธามีทานมีศีลนะเป็นปกติมีการภาวนามีจิตใจที่เบิกบานมีจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้านี่เป็นหลักในใจจิตใจนี้จึงว่าประมาณไม่ได้นะพระพุทธเจ้าของเราในสมัยหนึ่งนะถวายเข็มเล่มหนึ่งในกองกฐินเท่านั้นเองแต่ว่าเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะเป็นพราหมณ์มีผ้าที่พาดบ่าเนี่ยนะผืนเดียวสามีออกจากบ้านภรรยาต้องอยู่บ้านถ้าภรรยาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าการแสดงวรรณะของพราหมณ์ก็ต้องมีผ้าผืนนี้แต่ได้เสียสละผ้านี้แหละไปแลกมาได้เข็มเล็กๆหนึ่งเล่มเข้ากองกฐินขึ้นมานั่นแหละนะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เกิดปิติเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเป็นบุญนะบุญนี้อยู่ที่ใจถ้าใจเนี่ยเป็นบุญแล้วถวายทานนะด้วยผู้รับที่มีศีลด้วยมีธรรมะด้วยอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ถวายนั้นมากทานนั้นก็จะเป็นทานวัตถุทานที่บริสุทธิ์ถึงจะสำคัญนะแล้วใจที่บริสุทธิ์ถึงจะสำคัญนะผู้ที่รับก็บริสุทธิ์มีความสำคัญทั้ง3ประการนี้อานิสงส์ก็ย่อมได้มากเราจะปรารถนาซึ่งความพ้นทุกข์ในชาตินี้นะในชาติหน้าก็จะได้เร็วในผลของทานที่เราได้ทำบุญที่ได้สร้างกรรมดีที่พวกเราได้ทำบุญไว้ตลอดพรรษาที่ผ่านมานี่เองในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันถึงวันที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงส์เทวโลกมาสู่ที่เมืองมนุษย์นี่ที่เมืองสังกัสสนคร นะในประเทศอินเดียนะในปัจจุบันนี้แหละนะพวกเราก็ระลึกไปเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาธรรมะพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ไปแสดงธรรมที่ดาวดึงส์เทวโลกบูชาพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าที่มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมที่พระองค์ได้ประเทศนาและเทวดามนุษย์นี่มนุษย์สาเทวานี่ก็มีความปิติยินดีพระพุทธเจ้าเสด็จไปต้อง3เดือนนะ3เดือนมนุษย์ไม่ได้ทําทานก็องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะเมื่อพระองค์เสด็จลงมาแล้วโอ้เหล่ามนุษย์ผู้มีศรัทธาเริ่มใสชาวพุทธทั้งหลายไปต้อนรับไปกราบบูชาพระพุทธเจ้ามากมายที่เดียวนะในวันตักบาตรเทโวโรหณะนี่แหละนะพวกเราก็ได้มาทําบุญทําทานมาระลึกถึงทึ่งพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและพวกเราก็มาระลึกถึงความดีแล้วว่าวันนี้นะถึงแม้จะออกพรรษาไปแล้วก็ตามเราก็จะทำความดีของเราต่อไปนะไม่ใช่ว่าจะหยุดหรือจะหยุดลงแค่นี้นะความดีที่ทำนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทำบุญนะทุกวันบุญนั้นเกิดขึ้นจากการเรารักษาจิตบุญนั้นเกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนานั้นเป็นบุญอย่างไรนะความมืดในใจมันหาไปได้เมื่อเราได้ภาวนาทำจิตให้สงบขึ้นมาสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละนะมันจะลดน้อยถอยลงไปได้สิ่งที่เราเคยยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสมมุติทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นจิตเราเห็นสมมุติแล้วก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้นะวัตถุสิ่งของทั้งหลายมีราคาก็เพราะว่าเราไปตั้งราคาขึ้นไปนะเราจึงเกิดความโลภขึ้นอย่างทองคำนี่มนุษย์บอกว่ามีราคาทุกคนก็ตั้งกันว่ามีราคาขึ้นมานะทุกคนก็ต้องการก็เกิดความโลภขึ้นมานะเงินทองทั้งหลายก็ในสภาวะเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลางทะเลทรายล่ะน้ำก็จะมีค่ามากกว่าทองคำทองคำนั้นก็ดื่มไม่ได้ถ้าสภาวะถึงบางครั้งขาดแคลนอาหารนั้นมีราคามากนะทองคำนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะนะรับประทานไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่านะสิ่งที่เราเห็นว่ามีราคานั้นเป็นเพียงสมมติกันอยู่ในห้วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อเรารู้จักแล้วก็เห็นว่าเป็นเพียงธาตุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นวัตถุธาตุตกอยู่ในสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะถ้าเรารู้เราเห็นตรงนี้นี่ว่าจิตของเราวิมุตติจะหลุดพ้นจากอุปทานจิตของเราหลุดพ้นจากอุปทานนะจิตจะมีความสุขมากทีเดียวจิตจะมีปิติมีความสุขเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้คนจะมีมากมายทั้งหลายมากมายเท่าไหร่ก็ตามนะในที่สุดคนนั้นก็ตายนะคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายจะจนก็ตายจะรวยก็ตายมีมากมีน้อยก็ตายไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกนี้นะมีในช่วงสมมติอยู่นะไม่เกิน100ปีละนะก็ตายกันหมดนะแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ล่ะนะเราก็มาคิดในชีวิตของเรานะที่เกิดขึ้นมานี้เราจะเอาอะไรไปเรามาทำไมเราเกิดมาทำไมแล้วเราจะไปไหนเราจะเอาอะไรไปได้บ้างทุกคนเห็นแล้วว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนมาให้เรานี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะสิ่งที่พวกเธอนั้นจะเอาไปได้คุณงามความดีกรรมที่ดีนี้เราจะเอาไปได้กรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องเอาไปด้วยถ้าเราทำเพราะฉะนั้นเธอละซะเสียสละซะอย่าไปทำเลยซึ่งบาปกรรมนั้นสร้างแต่ความดีเมื่อเราสร้างความดีนะมีทานมีศีลมีภาวนาใจก็มีความสะอาดใจก็มีความสงบใจขึ้นมาเบิกบานใจขึ้นมาเห็นไหมว่าเราว่าเทวดาอยู่ที่ไหนนะเทวดาใส่ชุดขาวนะมีคุณธรรมความดีนะก็คือว่ามีหิริความละอายโอตปาคะความเกรงกลัวต่อบาปก็คือใจของมนุษย์เหล่านี้นะมีคุณงามความดีนะมีทานมีศีลมีภาวนาก็เป็นใจของเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวร่างกายนี้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงนะร่างกายนี้เป็นมนุษย์เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละแต่ว่าดวงจิตดวงใจก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเทวดาแล้วเราก็ต้องรักษาสภาวะจิตที่เป็นเทวดาของเราเอาไว้ให้ดีๆนะถ้ารักษาไม่ได้จิตก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่มีศีลธรรมจิตที่เป็นเทวดาเนี่ยก็จะลงไปเกิดในอบายภูมิทันทีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ต้องมารักษาศีลรักษาศีลเราก็มาภาวนาจิตก็สูงขึ้นเป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้ว เราก็จะมองเห็นว่าทรัพย์อยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีราคาอะไรหรอกนะเป็นของไม่มีราคาอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสู้ทรัพย์ภายในใจเนี่ยศรัทธาทรัพย์ในศีลทรัพย์ในคุณงามความดีมีปิติมีความอิ่มใจนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงในใจของเรานี่มีมากกว่ามากนะมากกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้จะทำใจของเราให้มีความสุขสงบอย่างนี้ไม่มีไม่ได้นั้นเราต้องมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเราเนี่ยรู้เห็นอย่างนั้นถ้าพระองค์ไม่มาตรัสรู้ไม่มาสอนเราก็ไม่สามารถจะมีปัญญาหรือแสงสว่างจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะฉะนั้นนะเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบบางครั้งนะผู้ที่เห็นธรรมแล้วจึงได้ตรัสสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่บอกทางแก่ผู้ที่หลงทางพระองค์นั้นเป็นผู้ที่นะจุดแสงสว่างขึ้นมานะทำให้คนที่นะตาบอดอยู่นะหายไปได้หรือว่าแสงสว่างเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นมาแล้วความมืดก็หายไปได้นี่พระพุทธเจ้าได้รับการสรรเสริญอย่างนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจของเราสว่างขึ้นมามากเท่าไรเราก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเห็นคุณของพระธรรมเห็นคุณของพระสงฆ์เราจะมีความซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วในที่สุดแล้วเมื่อบารมีของเราเต็มขึ้นมาแล้วนักคารวะก็ปฏิบัติได้อุบาสกอุบาสิกาก็ปฏิบัติได้อย่าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้เห็นธรรมะได้รู้ธรรมะได้นะถ้าทานศีลภาวนาของเราเนี่ยมันถึงพร้อมแล้วเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมะเห็นธรรมะในว่าเราศึกษาธรรมะเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปก็ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมดับไปใจของเราเห็นธรรมะชัดแจ้งเราก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างชัดแจ้งเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆเพราะว่าเราเป็นสักขีพยานเห็นได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีจริงๆพระธรรมของพระเจ้าพ้นทุกข์ได้จริงนี่ศรัทธาจะมีความมั่นคงขึ้นมาในจิตใจของพวกเราในเบื้องต้นพวกเราก็ต้องพยายามรักษาศรัทธาประคองศรัทธาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็จะเป็นบุญอย่างมากวันนี้พวกเราก็มาเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาระลึกถึงในคุณก็ขออนิสงส์คุณงามความดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกุศลส่งให้พวกเรานั้นนับปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วขอให้สมความปรารถนายังมีภพมีชาติอยู่ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีโทษการทุกๆท่านเทอญ